efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 6-sı, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. İsrailin başnazir əvəzi Ehud Olmert'ə yeni hökumət yaratmaq həvalə olunacaq. 11 sentyabr hücumlarında ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə hökm oxunacağı gözlənilir. Buxarestdə Şərqi Avropa ölkələri başnazirlərinin görüşü gözlənilir. Polşanın İqtisadiyyat naziri Pyotr Vonyakin bugün Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Bağdadda keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. Dünənki məhkəmə prosesində dövlət ittihamçıları onun 1982-ci ildə Düzail qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətli yetirilməsində birbaşa əl olması ilə bağlı dəlillər göstəriblər. Səddam Hüseyn bu dəlillərin bir qismini qəbul etsə, rədd etsə də həmin vaxt şübhəli şəxslərin ölümə məhkum edilməsi ilə bağlı qərarına haqq qazandırıb və prezident kimi buna səlahiyyət olduğunu deyib. Hakim Abdulrəhman isə Abu Qreyb həbsxanasında Amerika əsgərlərinin məhbuslarla təhqiramiz davranmasını göstərən şəkillər nümayiş etdirdiyinə görə vəkillərdən birini iclas salonundan çıxarıb. Maliyyə böhranı ilə üzləşmiş Fələstin hakimiyyəti təcili yardım üçün ərəb ölkələrinə üz tutub. Bu barədə Reuters agentliyi Fələstin və Avropa rəsmilərinə istinadla xəbər verir. Fələstinin yeni baş naziri İsmail Haniyə Həmas hökumətinin xeyli borc və boş xəzinə qəbul etdiyini deyir. Lakin o, təxminən 140 min adamın maaşını vermək üçün bütün mümkün imkanlara əl atılacağını deyib. Qərb ölkələri bundan əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, əgər Həmas İsrailin mövcudluğunu tanımasa və zorakılıqdan əl çəkməsə, Fələstin hakimiyyətinə yardımlar dayandırılacaq. Britaniyanın hakim dairələri Şotlandiyadakı kəndlərdən birində ölmüş ququşundan quş qripi virusunun tapılmasını təsdiqləyib, lakin bunun H5N1 virusu olduğu analizin nəticəsindən sonra bəlli olacaq. Əgər H5N1 virusu təsdiqlənsə, Britaniya bu virusun tapıldığı 13-cü Avropa Birliyi ölkəsi olacaq. 2003-cü ildən bu yana dünyada quş qripindən 100-dən çox adam ölüb ki, onların əksəriyyəti Asiya ölkələrindəndir. Təkcə Azərbaycanda bu virustan bu yaxınlarda 5 adam dünyasını dəyişib. 11 sentyabr terror hücumları zamanı Pensilvaniya ştatı yaxınlığında qəzaya düşmüş təyyarədən tapılmış lent yazısı bu hadisələrdə ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə qarşı çıxarılacaq hökmdə rol oynaya bilər. Bunu hakim Leonu Brinkem deyib. Bu lent yazısı həmin hadisələrin qurbanlarının ailə üzvlərinə göstərilsə də heç zaman ictimaiyyətə göstərilməyib. Bugün Virginia ştatında Zəkəriyyə Müsaviyə hökm çıxarılacağı gözlənilir. Hakimlər kollegiyası hesab edir ki, o 11 sentyabr hadisələrində sövdələşmə və digər cinayətlərə görə ölümə layiqdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Avropa Birliyi ölkələrinə girişinə qadağa qoyulacaq. Bunu dünən Avropa Parlamentinin iclasında hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib. Son şurada biz Lukaşenkonu viza ilə bağlı qadağa siyasına saldıq və Belarusda dinç aksiyaları yatıranlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə hazırıq. Əlbəttə, bu hələ müzakirə olunacaq. Wolfgang Schüssel. Müxalifət lideri və martın 19-da Belarusda kesilmiş prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkevic isə dünən Strasburqda çıxış edərkən Avropa Birliyi rəsmilərini sanksiyaya düşəcək məmurların siyasını artırmağa çağırıb.
Только мы считаем, что этот список не должен быть из десятков людей, как минимум сотни людей. Почему?
Хисап edirik ki, bu siyahıya onlarla yox, yüzlərlə adam salınmalıdır. Ona görə ki, hakimlər siyasi motivlə mühakimə edir. Universitet rektorları siyasi baxışlarına görə tələbələri qovur, polis insanları döyür. Bu təbliğatçılar cəmiyyətdə azad fikri boğur. Bizdə televiziya yoxdur, təbliğat orqanı var.
В обществе свободное мышление. У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Александр Милинкевич. Siyahıya düşəcək məmurların Avropa Birliyi ölkələrində bank hesabları da dondurula bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə dünən Bratislavada mətbuat konferansında deyib ki, Avropa Birliyi məsələni dialoq yolu ilə həll etməlidir.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы.
Әгәр Европа Берлиге ва НАТО-ның һәр hansı бер өлкәгә суалы барса, аны диалог юлы белән хәл итмәлди. Хәмин өлкәне Европадан тәзриз вазияте салмак җәһәте белән юк. Русияның хариҗи эшләр министры Сергей Лавров. Belarusun Ali Məhkəməsi isə seçkinin nəticələri ilə bağlı keçmiş prezidentliyə namizədlər Aleksandr Milinkevich ilə Aleksandr Kazulinin şikayətlərini rədd edib. Ali Məhkəmə deyir ki, əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri təsdiq edibsə, onun qərarına qarşı çıxmaq olmaz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Aprelin sonlarında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfəri gözlənilir. Bu məlumatı Azadlıq radiosuna diplomatik mənbələr verib. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçirilir. Aprelin 28-də Vaşinqtonda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ABŞ prezidenti George Bush-la görüşəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun bu həftə Vaşinqtona səfəri zamanı isə güman ki, prezidentin səfərinin detalları müzakirə olunacaq. Elmar Məmmədyarov aprelin 7-sində ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşəcək. Onun Vaşinqtonda həmçinin Konqresin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komissiyasının həmsədri senator Sam Brownback-lə də görüşəcəyi gözlənilir. Elə həmin gün Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtondakı Hertagi fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda çıxışı da olacaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Moskvada 3 günlük səfərdədir. O, səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Rita Sita agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamininə istinadla xəbər verir ki, danışıqlar zamanı nəqliyyat, yanacaq və enerji sektorları sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, həbilə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi başlanıb. Onlar dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunurlar. Dünən keçirilmiş ilk qapalı iclasda müttəhimlər ifadə verməkdən imtina ediblər. ATƏT-in Bakı ofisi prosesin qapalı keçirilməsindən narahatdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin aprelin 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkillər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımovun verdiyi məlumata görə bundan sonra müttəhimlər vəkillərdən imtina ediblər.
Bizdən imtina etdilər və elə əsaslandırdılar ki, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Buna görə də müdafiəçilərin artıq məhkəmə prosesində qalıb belə bir şəraitdə müdafiəni həyata keçirməsinə zərurət ehtiyac yoxdur. Özlərinin də müdafiələrindən özləri də imtina elədilər ki, özləri müdafiə eləməyəcəklər.
Vəkil Osman Kazımov. Məhkəmə müdafiədən imtinanı qəbul edəndən sonra vəkillər iclası tərk edib. Proses qapalı keçirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən aldığımız məlumata görə qapalı keçən iclasda müttəhimlər dövlət ittihamçısı və hakimin suallarına cavab verməkdən imtina ediblər. Sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib. Aprelin 5-də ATƏT-in Bakı ofisində bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirib. Ofisin rəhbəri Maruzi Pavezi bildirib ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə məhkəmənin qərarı bütövlükdə bu məhkəmənin özünü sanki dövlət sirrinə çevirir və bu da təəssüf doğurur. ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Ülva Xunlu deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qərarı onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu qiymətləndirməyə imkan vermir.
ATƏT-in müşahidəçiləri də bu məhkəmə prosesində müşahidəçi qismində iştirak edə bilməyəcəklər və bununla da təşkilat üçün ədalətli məhkəmə üçün standartlara uyğun olub olmamasını təyin etmək mümkün olmayacaq. Bu qərar ofisimizin təəccübünə səbəb olub, çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan video kaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub. Ümid edirik ki, bu qərar son qərar deyil və məhkəmə prosesinin gedişatında bəlkə fərqli bir qərar qəbul olundu.
Ülvi Axındlı, müttəhimlərin vəkilləri bildirirlər ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar ləğv olunsa, onlar müdafiədə iştirak edəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprelin 6-sına təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
525-ci qəzetdəki Avropa Birliyi Azərbaycanı hərbi yoldan çəkinməyə çağırır sərlövhəli yazıda müəllif Füqar Orxan qeyd edir ki, təşkilat Qarabağ münaqişəsinin müharibə keçməsini önləmək üçün problemlə daha yaxından maraqlanmaq niyyətindədir. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların dalana dirənməsi və cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması hallarının intensivləşməsi regionda geniş iqtisadi maraqları olan beynəlxalq dairələrdə getdikcə daha ciddi narahatlıq doğurmaqdadır. Son olaraq bu narahatlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Yerevana səfəri gedişində ifadə edib. Müəllif qeyd edir ki, Ermənistan rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşləri dəyərləndirən Semnebi erməni jurnalistlərin açıqlamasında bu mövzu üzərində xüsusi dayanıb. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi qitədəki dondurulmuş münaqişələrin özəlliklə Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanması prosesində daha yaxından təmsil olunmaq niyyətindədir və bununla bağlı prinsipial qərar qəbul edib. Avropa Birliyinin rəsmisi nəzərə çatdırıb ki, beynəlxalq birlik bu problemin dinc və danışıqlar vasitəsilə həllini zəruri sayır. Çünki Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etməklə bağlı istənilən cəhd sonda ciddi və hətta fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu, 525-ci qəzetin yazdıqları idi. Ayna qəzetindəki Ankara yeni təşəbbüslə çıxış edəcək sərlövhəli yazıda müəllif Şahmar qeyd edir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması xüsusi yer tutur. Türkiyə bu məsələdə Azərbaycanı hər tərəfli dəstəkləyən yeganə dövlətdir. Ankara Bakının bu istiqamətdəki səylərini qeyd-şərtsiz müdafiə edir. Müəllif qeyd edir ki, indiki vəziyyətdə Ankara Qarabağ nizamlanması prosesində birbaşa vasitəçi kimi çıxış etmir. Müəllif qeyd edir ki, Türkiyənin Qarabağ nizamlanmasında fəal vasitəçi kimi çıxış etməsinə Ankara ilə Yerevan arasındakı problemlər mane olur. Bu da Ayna qəzetinin yazdıqları idi. Bakı Xəbər qəzetindəki Sezər İlham Əliyevə dolayı yolla irad tutdu sərlövhəli yazıda müəllif Rasim Bayramov Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Türkiyə prezidenti Əhməd Necdə Sezərin bir sıra məsələlərə görə dolayısı yolla olsa da İlham Əliyevə öz iradlarını çatdırdığını qeyd edir. Onlardan ən əsası isə Türkiyədən olan iş adamlarının Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırmaq istədiyi investisiyalarla bağlı olub. Sezər açıq şəkildə vurğulayıb ki, əgər Azərbaycanda xarici vətəndaşlar üçün şərait yaradılsa, türk biznesmenlərinin yatırdığı investisiyanın həcmi də artıq olar. Müəllif qeyd edir ki, başqa sözlə deyilsə, Türkiyə Azərbaycanın mövcud investisiya mühitindən, burada meydana çıxan korrupsiyadan və digər bu qəbildən olan məsələlərdən narazıdır. Bu narazılıq isə Türkiyə prezidentinin timsalında İlham Əliyevə çatdırıldı. Bu da Bakı Xəbər qəzetinin yazdıqları idi. Bu dəfə Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə sizi Maarif Çingizoğlu tanış etdi.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimiz davam edir. Gəncənin ətrafında yeni qəsəbə salınacaq. İlk növbədə nəzərdə tutulmuş ərazidə müasir ticarət mərkəzi tikiləcək. Bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə şəhərinin girəcəyində uzunluğu 4 kilometrə çatan şəhərcik salınacaq. Bu barədə şəhər şurasının iclasında qərar verilib. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə şəhər aeroportu 2007-ci ildən beynəlxalq hava limanı kimi fəaliyyətə başlayandan sonra bölgənin iqtisadi-sosial əhəmiyyəti artacaq. Buna görə də Gəncə hava limanının yaxınlığındakı boş torpaq sahələrində şəhərcik salınması qərarı alınıb. Ancaq ilk növbədə 56 hektar ərazidə müasir ticarət mərkəzi və yaşayış obyektləri tikiləcək. Yaxın gələcəkdə burada çox mərtəbəli yaşayış binalarının da tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərciyin eskizlərini isə Azərbaycan memarları hazırlayıb. Eldar Əzizov tikintinin aparılması üçün artıq onlara 50-yə yaxın müraciət olunduğunu deyir. Cənab Əzizovun sözlərinə görə Gəncənin inkişafı üçün boş torpaq sahələri azdır.
Gəncənin ətrafında olan samuxal xanlara boş torpaqlar verilib. Bu torpaqlar bu gün onların tərəfindən də demək olar əsasən istifadə olunmur. Gəncə şəhər bunlar qaytarılsa, orada yeni mikrorayonları planlaşdırılıb və gələcəkdə salmaq olar.
Eldar Əzizov ümid edir ki, ölkə prezidentinin yanında artıq müzakirəyə çıxarılmış bu məsələ öz müsbət həllini tapacaq. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. İsrailin baş nazir əvəzi Ehud Olmertə yeni hökumət yaratmaq həvalə olunacaq. 11 sentyabr hücumlarında ittiham olunan Zəkəriyyə Musaviyə hökm çıxarılacağı gözlənilir. Buxarestdə Şərqi Avropa ölkələri baş nazirlərinin görüşü başlanır. Polşanın İqtisadiyyat naziri Pyotr Vonyakin bugün Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər nazirinin müavini Aras Əzimov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib ilə aparır. Bizdən ayrılmayın.
efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçki saxtakarlığına görə prokurorluq kimləri cəzalandırıb?
Əgər beynəlxalq təşkilatların tədbirləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfəri həbs edə bilərdilər.
Fransada 3 milyon adam gənclərin ilk iş müqaviləsi qanununa etiraz edir. Azərbaycanda gənclərin iş haqları.
Yəni, sax işçi işə gəlməyib, məsələn, 1 saat, 2 saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun 2 saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurur.
Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibə.
Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyəyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb.
Neft pulları necə bölüşdürülməlidir?
Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər.
Azərbaycanda Holland xəstəliyi varmı? Yəni, neftdən gələn pullar inflyasiya yaradırmı və ya istehsalı azaldırmı? İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda Holland xəstəliyinin əlamətləri yoxdur. Bəs Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir?
Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibəyə birazdan qayıdacaq. İndi isə seçkilərdə saxtakarlığa və pozuntuya görə cəzalanma haqda. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqlarından son hesabatında yazırdı ki, 2003-cü il seçkilərindəki və ondan sonraki hadisələrdəki pozuntulara görə Azərbaycanda heç kim cəzalanmadı. Bəs 2005-ci ildəki seçkilərə görə cəzalanan varmı? Prokurorluq və MSK bu barədə birgə məlumat veriblər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, icra hakimiyyətlərindən və ya seçki komissiyalarından cəzalanan varmı? Varsa, ən ağır cəza nə olub?
Elxan, Respublika Prokurorluğunun Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə hazırladığı məlumatdan da görünür ki, seçki pozuntularına görə həm icra hakimiyyət işçilərindən, həm də komissiya üzvlərindən cəzalananlar var. Ancaq bu cəzalar əsasən işdən çıxarılmalardan və məhkəmə cərimələrindən ibarətdir. Məsələn, 3 rayon icra başçısı, 1 rayonun icra başçısının müavini və 6 nəfər də icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəsi işdən çıxarılıb. Bundan başqa, ondan çox dairə, 100-dən də çox məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri dəyişdirilib. Üstəlik bir neçə komissiya üzvü məhkəmənin hökmü ilə cərimə və islah işləri ilə cəzalandırılıb. Bununla belə nə icra hakimiyyəti işçilərindən, nə də komissiya üzvlərindən həbs edilən var. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bunu Cinayət Məcəlləsinin tələbləri ilə izah edir.
Cinayət Məcəlləsində deməli hər bir əməlin xarakterinə görə, ictimai təhlükəlik dərəcəsinə görə törədilmiş əməl üçün sanksiya müəyyənləşdirilmişdir. Və bu mütləq deyil ki, hər hansı bir şəxsi cinayət törətdiyinə görə cərimə ilə cəzalandırırlarsa və yaxud onu islah ilə cəzalandırırlarsa, bu demək deyil ki, şəxs barəsində məhkəmə tərəfindən hökm çıxarılmadı, ittiham hökmü çıxarılmadı. Ola bilər ki, şəxs barəsində cərimə çıxarılsın, əgər sanksiya nəzərdə tutulsa, yəni bunun da əməlinə, onun əməlinə cinayət hüququ qiymət verilir.
Vüqar Əliyev. İlxan, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində seçki sənədlərinin saxtalaşdırılmasına, bilə-bilə səslərin düzgün sayılmamasına, yaxud səs vermənin gizliliyini pozmağa görə məsuliyyətdən bəhs edilir. Ancaq həmin maddəyə görə cəza kimi yalnız cərimə və 2 ilə qədər islah işi nəzərdə tutulur. Məhkəmələr də görünür, məhz qanunun bu tələblərindən çıxış edərək yalnız cərimə və islah işləri ilə kifayətləniblər. Ancaq Cinayət Məcəlləsinin başqa bir maddəsində seçki komissiyalarının işinə mane olmaqdan bəhs edilir və maraqlıdır ki, orada 3 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Ona görə də müxalifət düşərgəsində belə fikir var ki, Azərbaycanın mövcud Cinayət Məcəlləsi seçkini saxtalaşdıranlara nisbətən bu saxtakarlıqları etiraz edənlərə daha ağır cəzalar nəzərdə tutur. Bu baxımdan bəzi müxalifətçilər hesab edirlər ki, Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklərə ehtiyac var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bir neçə komissiya üzvü həbs edilsəydi belə, bu baş verən saxtakarlıqlara uyğun cəza olmayacaqdı. Onun sözlərinə görə əksər dairə və məntəqələrdə qanun pozuntuları baş verir və bu proses ən yüksək səviyyədə idarə edilib.
Əgər beynəlxalq
təşkilatların təzyiqləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfər həbs edə bilərdilər. Daha çox adam işdən çıxardardılar. İndi 3 icra başçısı çıxardıblar, 10-unu çıxarda bilərdilər. Heç kimi tutmayıblar, 6-7 nəfər tuta bilərdilər. Amma bu, saxtakarlıqla mübarizə deyil. Çünki saxtakarlıq ölkə səviyyəsində aparılır. İndi mən soruşuram ki, o hansı məhəlli saxtakarın hünəridir ki, bütün ölkənin ərazisində 2000 məntəqədə eyni vaxtda saxtakarlıq eləsin.
Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyət seçki saxtakarlıqlarını araşdırmaq əvəzinə yenə xalqı və beynəlxalq təşkilatları aldatmaq yolunu tutub. Hakim düşərgədə isə müxalifətin tənqidlərini qəbul etmirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, hakimiyyətin hər hansı bir məsələ ilə bağlı görüntü yaratmasına ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə əksinə, müxalifət öz məğlubiyyətinin səbəbləri haqqında düşünmək əvəzinə yenidən ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Aydın Mirzəzadə üstəlik seçki saxtakarlıqları ilə bağlı cinayət məcəlləsində məsuliyyətin ağırlaşdırılmasına da ehtiyac görmür.
95-ci ildən bəri Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olmaq üçün istəyini ortaya qoyandan bəri Azərbaycanda bütün qanunvericilik Avropa Şurasının tərəfləri istiqamətində tərtib edilir. Belə də isə məhkəmə və prokuratura işçiləri qanun tərəflərini rəhbər tutaraq hərəkət ediblər.
Aydın Mirzəzadə. Ancaq MDB məkanına daxil olan bir sıra ölkələrin, o cümlədən də Ukraynanın yaxın təcrübəsini nəzər yetirəndə seçki saxtakarlıqlarına münasibətdə bir qədər fərqli hallar da özünü göstərir. Ukraynada həm prezident, həm də parlament seçkilərini müşahidə edən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu ölkədə seçki pozuntularına görə bir çox komissiya üzvləri həbs ediliblər. Bununla belə Anar Məmmədli hesab etmir ki, Azərbaycanda da qanunvericiliyin tələblərinin daha da sərtləşdirilməsi və seçkini saxtalaşdıran komissiya üzvlərinin həbsi mövcud problemi aradan qaldıra bilər. Anar Məmmədli deyir ki, məhkəmə və prokurorluq orqanlarına qədər ictimai qınaq gücləndirilməlidir.
Mən tanıyıram ki, Azərbaycanda ailələr var ki, çalışır ki, oğul olmuş insana öz övladını daşı evləndirməsin, ailə həyatı qurmasınlar. Bəs necə olur ki, seçki saxtakarlığından çalışmış adamlarla biz görüşürük, söhbətləşirik, onlarla hal-əhval tuturuq və onları çox normal qarşılayırıq. Bilirsiniz, mənə də gəlir ki, düşündürücü məsələdir. Bu məsələ bir qədər mən şəxsən belə insanlara çox anormal yanaşıram.
Anar Məmmədli deyir ki, ən pisi də odur ki, seçki saxtakarlıqlarında böyük təcrübəsi olan insanlar bəzən sonradan mükafatlandırılırlar və hətta iri vəzifələrə çəkilirlər. Onun deməsinə görə belə hallar da sonradan seçki saxtakarlıqlarında təcrübəsi olan şəxsləri cəmiyyətin hörmətli simalarına çevirir.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İndi isə əmək hüquqları haqda. Azərbaycanda gənci işə götürəndə onunla müqavilə imzalanırmı? Onu işdən çıxardanda ona izah eləyirlərmi? 1-2 aylıq maaşı qabaqçadan verilirmi ki, özünə iş tapana kimi dolansın? Fransada birinci iş kontraktı adlanan qanuna etirazda Həmkarlar İttifaqlarının məlumatına görə indiyədək 3 milyon 100 min adam iştirak edib. Qanuna görə şirkət istəsə 26 yaşına kimi gənclə cəmi 2 illik müqavilə imzalaya bilər və istədiyi vaxt həmin gənci işdən çıxarda bilər heç bir izah vermədən. Bazar günü prezident Şıraq qanunu imzaladı, ancaq dərhal da sərəncam verdi ki, düzəlişlər olunmayınca qanun işləməsin. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bütün bunlar Fransadadır. Bəs Azərbaycanda necədir gənclərin işə götürülməyi?
Elxan, Azərbaycanda əmək hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? Sualına cavaba qanunlardan başlayacağım. Çünki qanunlar bir mənzərədir, onların icrası mexanizmləri, əmək haqqından tutmuş sosial müavinətlər və pensiyaların məbləği, qanunlara əməl olunması dərəcəsi tamam ayrı mənzərə. Azərbaycanda əmək münasibətləri, işçi ilə işə götürən arasındakı münasibətlər əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu məcəlləni oxuyandan və sahənin bilicələri ilə danışandan sonra aydın olur ki, Azərbaycan qanunları bir çox ölkələrdən daha çox işçinin hüquqlarını qorumağa yönəlib. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri, həm hüquqşünas, həm də bu sahədə vəkillik təcrübəsini davam elətdirən Sahib Məmmədov israrla deyir ki, Azərbaycanın əmək qanunvericiliyi qərb ölkələrindən də daha yaxşıdır.
Bizdə qanunvericilik səviyyəsində işçi hüquqları daha mükəmməl müdafiə olunur, nəinki məsələn bir çox qərb ölkələrində. Bu baxımdan hətta bəzi investorlar Azərbaycana gələrkən əmək məcəlləsinin onları çox az müdafiə etdiyinə görə Azərbaycana investisiya qoymaq istəmirlər.
Fransada hökumətin təklif elədiyi yeni qanun 26 yaşına qədər işçilərin 3 ildən tez, izahatsız filansız işdən azad eləməyi məqbul sayır. Azərbaycanda isə heç bir halda, hətta Sovetlər dönəmindən sonra bazar iqtisadiyyatının tələbinə görə dəyişdirilən əmək məcəlləsində də səbəbini göstərmədən çalışanı işdən azad eləməyə yol verilmir. Üstəlik, işə götürən işçinin vəzifələrini yerinə yetirmədiyi və ya qaydaları pozduğunu rəsmi, məhkəmənin də qəbul eləyə biləcəyi sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, qanunda hətta əmək funksiyasını yerinə yetirməyən işçilərin də hüquqları qorunur.
Hətta o əmək funksiyasını yerinə yetirməyibsə, buna görə işdən azad eləyirsə, onda işə götürən sübut eləməlidir ki, onun əmək funksiyaları yerinə yetirməməsi işə götürənə hansı dərəcədə maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur. Yəni, tax işçi işə gəlməyib, məsələn, 1 saat, 2 saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun 2 saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurmuşdur. Əgər bunu işə götürən əsaslandıra bilmirsə, işdən işçinin azad etməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Elxan, Azərbaycanın əmək məcəlləsini diqqətli oxuyanda doğrudan da işçilərin haqlarının qanunla qorunduğuna əmin olmaq olur. Hətta Fransadan fərqli olaraq, Azərbaycanda gənclərə 18 yaşdan aşağı uşaqlara, 2 və daha çox 16 yaşına çatmayan uşağı olanlara, analara və ya tənha valideynlərə, məcburi köçkün və qaçqınlara, müharibə iştirakçıları və ailələrinə bəzi imtiyazlar tanınır. Üstəlik, əgər iş yerində kiminsə, nə isə oğurlanırsa və ya korlanırsa, rəhbərliyin hansısa qərarı nəticəsində işçilərə maddi, mənəvi və ya sağlamlığına zərər dəyirsə, imizləri korlanırsa və s. hallarda işə götürən bunun əvəzini ödəməyə məcbur olunur. Amma önəmli olan məqam odur ki, bütün bu hüquqlar ancaq o zaman qorunur ki, məsələn, Məmməd kişi həftəbəzər dükanında satıcı işlədiyini sübut eləyə bilsin. Yəni, qanunda deyildiyi kimi əmək müqaviləsi olsun. Əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görəsə, çox az halda o da 20 müəssisələrdə işçilərlə əmək müqavilələri bağlanır. Amma yenə də Azərbaycanın əmək məcəlləsi məhkəmə yolu ilə də olsa əmək müqaviləsi olmayan Məmməd kişiyə haq verib ki, özünün həftəbəzər mağazasında satıcı işlədiyini sübut eləsin. Sonrasa işçi kimi əmək məcəlləsindəki bütün hüquqlarından yararlansın. Sahib Məmmədov.
Birinci işçi ilə əmək münasibətləri rəsmiləşdirilir. Onun adı ştat cədvəlində var. Amma yalnız əmək müqaviləsi bağlanmır. Belə deyək ki, bu səhlənkarlığı yaxud işə götürən istəməməsinin səbəbi var. Belə halda çox asandır. Yəni işçi bol çəkib maaş alır və s. və s. İkinci hal isə ümumiyyətlə rəsmiləşdirmə getmir. Amma qanunvericilik imkan verir ki, haqqiqi əmək münasibətində olan şəxslər də məhkəmədə sübut eləyə bilərlər ki, onlar filan yerdə işləyiblər. Şahid ifadələri var, onun orada foto şəkli çəkilib, tas ki, jurnalistin imzası ilə yazılar çıxıb qəzetdə və s.
Elxan, qısası qanunları oxuyub, Sahib Məmmədovu dinləyəndən sonra lap fransızlara yazığım gəlməyə başlayırdı ki, elə həmin ekspertim, Sahib Məmmədov bir əlavə elədi. Dedi ki, bizdə əmək qanununda hər şey yaxşıdır, amma məhkəmə sistemi və qanunların icrası mexanizmləri Fransada kimi deyil. Yəni, bayaqdan sadaladığım işçilərin bütün hüquqları elə qanun kitablarının arasında da qalır.
Çox sağ ol, İlkin. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Diasporun fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Holland xəstəliyi təhlükəsinə keçək. Azərbaycanda bir ildir mübahisə gedir ki, Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Holland xəstəliyi nədir? Bu suala Beynəlxalq Valyuta Fondunun cavabı. 1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzülə gedir. Sonralar Holland xəstəliyi adını alan bu fenomenin ilkin əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir. İndi isə görək, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir? Conway ilə Ülviyə Əsədzadə söhbət eləyib.
Zəhmət olmasa deyərdiniz, cənab Conway, bugün Azərbaycanda investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
The investment climate here is challenging.
Bugün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edicidir. Ölkədə çox sahələr var ki, orada yaxşı biznes qurmaq mümkündür. Amma bununla belə biznes mühitinin inkişafına mane olan amillər də var. Bunu xüsusilə qeyri neft sektoru ilə bağlı demək olar. Ölkədə özəlləşmə prosesi hələ ki durğundur. Bank sektorunun inkişafı vacibdir. Bu sektorda vəziyyət istənilən səviyyədə deyil. Bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Odur ki, tikinti sektorundakı dinamikanı nəzərə almasaq, Azərbaycanda qeyri neft sektorunda ciddi inkişaf görünmür.
Yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti rəqabət mühitini təmin edə bilmir. İnhisarların arxasında məmurların özləri dayanırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda belə bir problem var mı?
Bəli, var. Əgər monopoliya hökumət tərəfindən mühafizə edilirsə, burada investisiya qoyulması haqqında söhbət gedə bilməz. Hökumət monopoliyanı nə qədər dəstəkləyəcəksə, Azərbaycanda investisiya mühiti bir o qədər də az cəlb edici olacaq və iqtisadiyyat bir o qədər də zəif inkişaf edəcək.
Bəs neft sektoru necə? Azərbaycanda neft gəlirlərindən nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur?
Hökumətin bu istiqamətdə neft fondunu yaratması çox mühüm addımdır. Bu fondda neftdən gələn gəlirlər ehtiyat olaraq saxlanılır. Qurum şəffaf işləyir. Amma neftdən gələn gəlirlər həm də xərcləri artırır. Bu isə ölkədəki mühiti biraz gərginləşdirir. Əgər ölkədə sənaye istənilən səviyyədə deyilsə, neftdən gələn gəlirləri yığmağa başqa bir sahə olmur. Və bu da gərginlik əmələ gətirir.
Tutaq ki, biz neft fondunu nəzərə almırıq. Neftdən gələn gəlirlərin korrupsiyanın yeminə çevrilməsi təhlükəsi Azərbaycanda bugün müşahidə olunurmu?
Hökumət mineral ehtiyatların hasilatı ilə bağlı məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Məncə, ölkədə neftdən gələn gəlirlərin korrupsiya təhlükəsi azalıb. Dediyim təşəbbüsə qoşulan hər bir ölkə bununla bağlı vaxtaşırı öz hesabatını təqdim edir. Təşəbbüsə qoşulan ölkələr arasında Azərbaycan müsbət mənada fərqlənir. Baxmayaraq ki, bu sahədə o qədər də böyük təcrübəsi yoxdur.
Hökumət deyir ki, ölkədə Holland sindromu qorxusu yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılı vəziyyətə düşüb böhranla üzləşə bilərmi?
Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq. Azərbaycanda enflyasiyanın səviyyəsinin qalxması bu sindromu sürətləndirə bilər. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyəyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Hökumət ola bilsin ki, artıq başa düşür ki, bunun nəticəsi nə ola bilər. Azərbaycan manatının bahalaşması ölkədə mal və məhsulların bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu gedişlə 5 ildən sonra Azərbaycanda yerli istehsal məhsulları, məsələn, kənd təsərrüfatı malları alınmayacaq. Məsələn, Ukraynadan tərəvəz gətirmək ölkədə tərəvəz istehsal etməkdən daha sərfəli olacaq.
Siz ekspertlərin fikrinə əsasən deyirsiniz ki, Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Bəs bununla bağlı Avropa Bankının proqnozu necədir?
Holland sindromunun nə vaxt başlayıb, nə vaxt bitəcəyini müəyyənləşdirmək çətin məsələdir. Amma bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycanda artıq Holland sindromunun əlamətləri görünməkdədir. Bu sindrom inflyasiyanın yüksək olması, neft gəlirlərindən kütləvi istifadə, bu gəlirlərin böyük miqyasda xərclənməsi nəticəsində iqtisadiyyatda mümkün məhdud mal və xidmətlərin istifadəsi uğrunda rəqabətin artması ilə müşahidə olunur. Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Amma hökumət deyir ki, 2006-cı ildə inflyasiyanı bir rəqəmli həddə, yəni idarə olunan həddə saxlaya biləcək.
Avropa Bankının proqnozuna görə Azərbaycanda 2006-cı ildə inflyasiya 13% civarında olacaq. Amma Maliyyə Nazirliyinin proqnozuna görə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Mənim fikrimcə, ola bilsin ki, ölkədə bu il inflyasiya 13%-dən yüksək olsun. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir qrup mütəxəssisi inflyasiyanın hesablanması metodologiyası üzərində işləyir. Mənim üçün də çox maraqlıdır ki, onların qənaəti necə olacaq.
Bu, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin söhbəti idi. Dinləyicimizə qısa arayış verək ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı sosialist düşərgəsi dağılandan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə yardım etmək üçün 1991-ci ildə yaradılıb. İndi bank özəl sektoru inkişaf etdirməkdə və rəqabət mühiti yaratmaqda 27 ölkəyə kömək eləyir. 13 ildir ki, bu bank Azərbaycanda da işləyir. 1996-cı ildən bəri bankın Bakıda daimi nümayəndəliyi var. Bəs neftdən gələn pullar necə xərclənməlidir? Rusiya neftdən, qazdan 10 milyardlarla dollar qazanır. Eyni vaxtda Rusiyada hər 4 adamdan biri kasıbdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, neft dollarları necə bölüşdürülməlidir iqtisadçıların fikrincə?
Elxan, neft gəlirlərini necə bölüşdürmək çox ölkənin problemidir. Və qabaqcadan onu deyim ki, təhdük ölkələr həmin problemi uğurla həll eləyiblər. Qarşıya çıxan əsas problem Holland xəstəliyi adlanan bir fenomendir. İqtisadi lüğətlərdə bu xəstəliyin simptomları belə göstərilir. Qəfil gəlirlərin valyutanın məzənnəsini qaldırması, nəticədə istehsal bölməsinin rəqabət gücünün azalması və ixracatın geriləməsi. Sonda iqtisadi böhran. Sual çıxır ki, bənzər problemin çıxmaması üçün həm də sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərini necə bölməli? Dünyanın ən iri qaz ixracatçısı və ikinci ən iri neft ixracatçısı olan Rusiya həmin sualla üzləşib. Ötən il Rusiyanın neft ixracatından 100 milyard dollara qədər gəliri oldu. Amma müxtəlif sorğulara görə bu ölkədə varlılarla kasıblar arasında fərq artmaqdadır. Forbes jurnalına görə Rusiyalıların azı 1/4 kasıbçılıq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Rusiyada 2 il qabaq sabitləşmə fondu yaradılmışdı və bura neft gəlirlərindən 55 milyard dollar toplanmışdı. Radiomuzun müxbiri Yan Yunun Moskvadan yazdığına görə, Rusiyada getdikcə həmin fondlardan istifadəyə çağırışlar artır. Amma iqtisadçılar bunun təhlükəli tərəflərini də qeyd edirlər. Moskvadakı Troika Dialog adlanan broker firmasının baş iqtisadçısı Yevgeni Gavrilenkov. Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər. Üstəlik, hökumət bu pulların daha səmərəli yollarını düşünüb tapmayıb və tapacağına da əmin deyiləm. Düzdür, Rusiya 90-cı illərin sonlarında çətin iqtisadi şəraitdən çıxmaq üçün neft gəlirlərindən faydalanmışdı. Amma görünür, indi Moskva neft pullarının üstünlüklərinə yanaşı yaratdığı riskləri də göz altına alır. Kreml iqtisadçıları həmin fondda yığılan pulları xərcləməyə tələsmirlər. Yaxın keçmişdə Venezuela və bir də Nigeriya təkcə qəfil neft gəlirlərindən yox, həm də qəfil inflyasiya ilə və qeyri-neft sektorunun tənəzzülünlə üzləşmişdi. Bu ölkələrdə sənaye gerilədiyindən əslində adam başına düşən gəlir də azalmışdı. Hərçənd onların çoxlu neft gəlirləri var idi. Neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən yayına bilən ölkələr də var. Bunlardan Norveç nümunəsi daha uğurlu sayılır. Bu ölkə neft fondu yaratdı və belə bir qərar çıxardı ki, həmin pulların çox cüzi bir hissəsini xərcləsin. İndi adam başına gəlirə görə Norveç Lüksemburqdan sonra Avropanın ən varlı ölkəsidir. Rusiya da Norveç yoluna maraq göstərir. O da bənzər fond yaradıb. Norveç kimi Rusiyada xarici borçların çoxunu neft gəlirləri hesabını ödür. Amma mütəxəssislər Rusiyanın daxili ehtiyacları üçün neft gəlirlərinin nə qədərini xərcləyəcəyinin aydın olmadığını deyirlər. Alfa Bankın baş iqtisadçısı Natalya Arlova.
70-ci illərdə Sovet İttifaqında olduğu kimi bu göydən düşmə pulları sosial xərclərə yönəltmək olar. Amma başqa bir sürəkli variant da var. İqtisadi inkişafa daha çox imkan vermək üçün sərmayəyə pul buraxmaq, büdcədə gəlir vergilərini azaltmaq, əvəzini sabitləşmə fondu ilə doldurmaq.
Təhlilçinin sözlərinə görə bu sosial bərabərsizliyi də azaldardı. Amma Rusiya hələ həmin yoldan heç birini seçməyib. Neft gəlirlərini necə bölüşdürmək bir çox ölkələrdə, o cümlədən Norveçdə də mübahisələrə səbəb olub. Oslo'dakı Sosial Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Bernd Ardal Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Norveçlilərin daim neft gəliri haqqında tələblər irəli sürdüklərini deyir. Norveç cəmiyyətində sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərindən daha çox istifadə tələbləri artır. Məsələn, səhiyyə bölməsində hospitalları yaxşılaşdırmaq, qocalara qayğını artırmaq üçün. Norveçdə neft gəlirlərindən çox istifadə olunmaması barədə konsensus var, amma nə qədər çox mübahisə bunun üstündədir. Norveçdən fərqli olaraq Rusiya və Azərbaycan kimi ölkələrdə belə pula ehtiyacı olan sahələr təkcə qocalar evi və ya hospitallar deyil.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
İranda 78 millət var, xalqı var. Bunların hərəsindən o siyasi məhbuslar çoxdur. Amma bunların ən çox siyasi olan Azərbaycanlılardır ki, indiki halda 30-a yaxın bunların içində məhbus var ki, bunların bir-ikisi Ərdəbildədir. Əlbəttə, bunlara bir neçə nəfər də izafə edəməli olan, məsələn, son çarşənbə ki, od yandırmaq üçün Meşkin şəhər, Yaxiyav şəhərində çıxmışdılar nümayişə. Orada nümayiş, siyasi bir nümayişə çöndü. Bu və 7 nəfər orada həbsə tutulubdur. Bir neçə nəfər Mars'ın 31-də Azərbaycanını görə bir nümayiş etdilər, Təbrizdə orada tutulmuşdur ki, əlbəttə gələn xəbərlər təyid edir ki, bunların təribən hamısı buraxılıb. Amma mümkündür bunlardan 1-2-3-ü heç olmasa məhkəmiyə geçsin, bunlardan da bir xəbər yoxdur. Biz də dünənləri zahirən Təbrizdə və başqa şəhərlərdə bir neçə nəfər tutublar, o cümlədən bir xanım tutublar ki, bunlar siyasidirlər.
İnsaf Əli, onların siyasi məhbus olduğunu kimlər deyir? Yəni, beynəlxalq aləm də siyasi məhbus kimi tanıyırmı onları?
Bir də Azərbaycanlılar çalışırlar, listələr düzəsinlər və bunu beynəlxalq cəmiyyətlərə verirsinlər. Amma təəssüflə üçün İran-Azərbaycanın eşikdə bir önəmli təşkilatı yoxdur, ya radio televizyonları, oğaz yoxdur ki, bunların səsini yetirsinlər və içəridə də bir cəmiyyətlər yoxdur ki, bunları çox besat nə deyirlər, daimən bunların dalışıdan olsun, bunların səslərin yetirsin, əsən bunların listin çıxasın. Məsələn, biz dəqiq bilmirik ki, Azərbaycanda neçə dənə məhbus var. Fəqət bunu bilirik ki, məsələn, 30-a yaxın indi heç olmasa 3-4 şəhərdə var. Amma Zəncanda neçə nəfər var, başqa şəhərlərdə neçə nəfər var, bunlar ələ gəlmir təəssüf.
Bəs İran hakimiyyəti etiraf eləyirmi ki, deyirmi ki, İranda siyasi məhbus var, ümumiyyətlə?
İran qanununda əslən siyasi məhbus adında bir şey getirməyibdir. Xatəmi dövründə parlamanda çox çalışdılar ki, bir siyasi qanunlar getirsinlər. Bu siyasi qanunda siyasi məhbuslara da yer versinlər. Amma çün indi o hər halda parlamanda təsrib olmadı. O zamanın Ayətullah Xameneyinin istəyənləri qoymadılar bu parlamanda tərh olsun. İndiki halda hər kimsə siyasi fəaliyyətləri cəhətinə həbsə düşür, onlara adi həbs deyirlər və adi məhbus deyirlər və adi məhbusların içində saxlayır. Məsələn, Hidayət Sakir ki, bir dənə müəllimdir, bir siyasi çalışandır. Bu 3 aydır Təbriz həbsxanasındadır. Amma bunu salıblar, məsələn, onlar ki, xalqın tibini kəsiblər onların yanına. Ya məsələn, bir neçəsini salıblar oğruların yanına. Bir neçəsini də salıblar tirgeçi satıbdır bu narkotik maddələrlə əlaqədə olanların yanına. Bu cürlüqlə, məsələn, bunları dağıdırlar və İran hükuməti qəbul eləmiş etsən, onun siyasi müxalifi vardı. Amma hər halda İranda bir iddia adamlar var ki, istəkləri var. Məsələn, Cumhur İslamını istəmirlər, yoxsa bir özlərinə hükumət istəyirlər, bir istəkləri var. Bu istəklərdən dolayı ki, dövlətlə qarşıdır, gedirlər həbsə. Bunlar siyasi olurlar hər halda. İran hükuməti qəbul eləyə bu bir həqiqətdir ki, var.
Bəs özgə nə xəbər var, İnsaf Əli?
İran Azərbaycanında bu günləri Azərbaycan hərbinin həftəlik dərci çıxdı, adı Qələədir. Bu Qələ adında bir şeydir ki, həftədə bir dəfə olacaqdır. Bunun sahib imtiyazı İslam Məhmudzadədir ki, Maçı şəhərində bunu tozi edir. Deməliyəm ki, bu Qələədən qabaq bu şəhərdə 2 dənə da başqa dərci çıxırdı həftəlik ki, Avay Mapuya Maçının səsi və həbələ ağrı adlı idi. Qələ ilə, Qələnin yana bazara gəlməli ilə üstə demək olar ki, Qərbi Azərbaycanda 28 dərci və gündəlik çap olur və yayılır bu ustanın başa başında. Bunların 17-si Urmu şəhərinin özündə və 11-i də başqa şəhərlərdədir.
Hansı bundan dillərdə çıxırlar onlar?
Bunlar ümumiyyətlə farsı və türkü. Bu iki dildə çıxırlar. Amma bundan belə ki, Urmudan 17-si çıxır və bəzi şəhərlərdə, məsələn, Piran şəhərdə, Saldıranda, Sərdəşdə, Şahindecdə, Təkabda və Bukan şəhərlərində hələ buradan bir dərci çıxmayıbdır, ya gündəlik də çıxmayıbdır. Ha belə bu ustanın, yəni Qərbi Azərbaycan ustanın 2 dənə də qazeti buradan bağlanıb. Bir Fərdai Ma adlı, bir də Nəmidə Azərbaycan adlı qazetlər ki, İran Azərbaycanda siyasi mətləbləri yaza bilirdilər və bu cürətləri, şəhamətləri var idi. Bunları da dövlət dəsturu ilə bağladılar. Bu qazetin əvvəlinci nümrəsinin baş böyük baş yazısında yazıb qəl-eyi no misazim ya yeni bir qəl əbərpa edirik adı ilə bir məqalə yazıb və onda öz amaçların deyibdir. Bunun amaçlarının ən mühümü budur ki, yeni bir toplum ya cəmiyyət qurmaq üçün və bərpa etmək üçün çalışacaq və fikirli olan insanların fikri ilə ha belə İran məsullarının və bu şəhərin məsulları ilə bərabər hərəkət edəcək. Bu, bunun amacıdır bu qazetin.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı dinləyicilərimizin suallarının ardarası kəsilmir. Açıq mikrofona müraciət edən Rəbiyə Niyazova da həmin vaxt banka qoyduğu pullarını necə və nə vaxt ala biləcəyini öyrənmək istəyir.
Təqaüdçiyəm, 73 yaşım var. Öyrənmək istəyirəm ki, əmanət kassalarında olan bizim əmanətləri havaq verəcəklər və birinci kimlərə verəcəklər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə, əmanətlərin verilməsinə bu ilin iyulundan başlanması nəzərdə tutulsa da, əmanəti verəcək bankların siyasi və o cümlədən birinci kimlərə veriləcək hələ dəqiq məlum deyil. Bir o məlumdur ki, əmanətlərin qaytarılması əmanət kassalarına 1992-ci il yanvarın 1-nə kimi pul qoyanlara şamil ediləcək. Ziyad Səmədzadənin dediyinə görə bu məsələ yaxın günlərdə bir daha müzakirə olunacaq və bir çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır.
Bu yazın dəbindən.
Kiminsə əlində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyirəm mən olsa alıram.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan AZ One rock qrupundan. ...14.24'də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24'dür. Bu dəfə mən, Ülker Akifqızı, sizə dəbdə olan geyimlər barədə danışacağım. Artıq yeni fəsildir, qarşıdan da yay gəlir. Əsil əyinbaşa dəbə baxılan vaxtı.
Dəbdə geyimi hardısa həsini verir. Dəbə münasibətim yaxşıdır. Həmişə çalışıram ki, dəbə uyğun geyinim. Hər il dəb dəyişir, ona görə də dəblə geyməyə çalışıram hamı kimi.
Nəyin dəbdə olacağını hardan öyrənirsən, hardan bilirsin?
Ən çox televizorlardan eşidirəm ki, məsələn, bu illəri bu rəng və yaxud da ki, bu geyimlər dəbdə olacaq. Bunları televizordan, radiolardan eşidirəm.
Qəşəy baxıram, belə geyimə, keçimə, dəbə. Müasir dövrdür, indi birisi də geyimə, keçinməkdə lap əla. Mən özüm öz deyimdə görürsünüz də xoş deyirəm geyinməyə, yaxşı geyinməyə, hamıdan yaxşı geyinəyim bəlkə də. Baxıram ya, kiminsə əlində görürəmsə o qəşəydir, təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam, borc deyiləməli olsa alıram.
Xoş deyirik, amma yaraşsa da. Yəni ki, bizdə belədir ki, yaraşdısa giyinirik. Dəbin, çox da dəblə getmək xoşumuza gəlmiş.
Dəbə münasibətim yaxşı. Amma hər kəs özünə yaraşan giyinsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır dəbə münasibətim. Gələn insanlar dəblə ayaqlaşsınlar.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu hardan öyrənirsən? Necə bilirsən ki, bu yaz, bu yay nə dəbdə olacaq?
Televiziyadan zaten. Oğlanları çox göstərmələr, əsasən qızlar göstərirlər. Amma oğlanların da dəblərini göstərsələr, lap yaxşı olar da. Belə baxırıq şəhərdə, məsələn, görürük nə dəbdədir, belə.
Əvvəlcə sizə rənglərdən xəbər verim. Modelyer İradə İbrahimova deyir ki, bu yaz və yay aylarında ən çox bənövşəyi rəngdə olan geyimlər dəbdə olacaq. Əlvan rənglər, sarı, çəhrayı, açıq yaşıl və mavi də dəbdən düşməyən rənglərdir. Geyim üslubuna gəlincə isə İradə İbrahimova etnik üslubun üstünlük təşkil edəcəyini deyir. Etnik üslubun nə demək olduğunu isə modelyerdən eşidək.
Etnik stil dəbdə olacaq, yəni folklor aiddir bura. Məsələn, bir çox indi bilirsiniz ki, elə bir stillər dəbdədir ki, sövmüşət, nisövmüşdimuyeba, belə bir stil dəbdədir. Yəni ki, uyğun gəlməyən rənglərin, uyğun gəlməyən tərzlərin qarışdırılması. Yəni, bu o demək deyil ki, nəsə ağılva gəldi qiynəsin. Bunu elə bir incəliklə, elə bir gözəliklə eləmək lazımdır ki, bu zövq oxşasın. Məsələn, Afrika stili dəbdədir çox. Safari yayda çox, safari stili dəbdə olacaq. Meksika stili, yəni etnik stilə bu il modellilər çox müraciət edirlər.
İradə İbrahimova deyir ki, əgər ötən yaz və yay aylarında qızlar arasında yubka geyinmək daha çox dəbdə idisə, indi şalvarlar yenidən hökmranlığı ələ alacaq. Amma bu dəfə qızların şalvarı oğlanların geydiyi şalvarlardan kəskin fərqlənəcək. Necə?
Keçən ildən bəri yubkalar daha çox populyarlaşmışdı. Ancaq bu sezon, məsəl üçün, şalvarlar da önə çıxır. Ancaq, yəni, sadə şalvarlar deyil, bir qədər də mürəkkəb, biçimli, cibli, rəngli, yəni, çox gözəl şalvarlar, şortlar, bermudlar, kapri şalvarlar çox dəbdə olacaq.
Şalvardan söz düşmüşkən oğlanlar elə bilməsinlər ki, onları unutmuşam. İradə İbrahimovadan oğlanlar arasında nəyin dəbdə olacağını da soruşmuşam.
Oğlanlar üçün yenə də klassika klassikadır. Bu həmişə hökm sürüb və həmişə də hökm sürəcək. Yenə də gənc yaşda məsələn oğlanlar üçün sport geyimləri var. Yenə də kreş effekti köynəhələr var. Qırış effekti demək istəyirəm. Sport da yəni var, klassikada var. Yəni klassik geyimlərdə bir qədər rəyillər. Əvvəlki illərə nisbətən qatı klassikadan bir qədər çıxış var. Məsələn, göy biruza rəngli kostyumlar var, bir balaca göydür, biruzaya çalan. Məsələn, qara siren effekti, bir balaca fialetvi effekti kostyumlardır. Orada, məsələn, bənövşəyə köynəyə, qalstuklar, məsələn, belə yəni ki, dəyişik illər var.
Geyim mağazalarında isə artıq indidən alayvan rəngli geyimlərə rast gəlmək olur. Mağaza satıcılarından öyrəndim ki, aprel ayından başlayaraq daha fərqli üslublu, qarışıq rəngli geyimlər satışa çıxarılacaq. Satışda olacaq yeni çantalar isə daha çox aksesuarlarla, rəngbərəng muncuqlar, zəncirbənd, zamoklar və ciblərlə zəngin olacaq. Dəb barədə bu qədər. Bu dəfə sizə Xəzər Universitetindən də xəbər gətirmişəm. Sən demə, bu ali məktəbdə təhsil alanlar təkcə dərs oxumağı deyil, çox şey bacarırlar.
Bakalavrlar, buyurun.
Martın 25-də bu özəl universitet həm 15 yaşını qeyd etdi, həm də növbəti məzunlarını yola saldı. 20-ci buraxılışın məzunları sevinclərini bizimlə də bölüşdülər. Bitirdikləri universitetdən ağız dolusu danışdılar.
Mən Xəzər Universitetində oxumağımla və buranı bitirməyimlə, buranın fəxri diplomla məzun olmağına çox fəxr edirəm. Mənim Xəzər Universiteti qarşımda çox böyük qapılar açdı. Hətta yuxumda görə bilməyəcəyim bir xarici universitetlərə yol açdı mənim üçün. Gözümü dünyaya tamam başqa cür açdı, ki, tamam başqa cür fikrimi təhsilə yönəltdi. Mən çox arzu edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi universitetlər, təhsil müəssisələri Azərbaycanda çox olsun.
Xəzər Universiteti ilk növbədə mənə yaşam tərzi verdi. Yaşam tərzi nə mənada? Ona görə ki, gözəl təhsil aldım orada. Ərzət ödənişli olsa da, yəni gözəl bir seçimdir. Hamlet müəllimin gözəl bir sözü var. Yenidən doğulsaydım, mən Xəzər seçərdim. Yəni ki, bu dəqiqə mən yenidən orta məktəbi qutarıb, universitet seçim qarşısında olsaydım, mən yenidən Xəzər seçərdim. Xəzər mənə ilk növbədə xarici dil öyrətdi, insanlarla təması öyrətdi, təhsil öyrətdi. Fakt, mən bu saat yaxşı bir yerdə iş tapmışam, işləyirəm. Yəni, mən hiss edirəm ki, mən bu balansımda Xəzərin çox böyük rolu oldu mənim üçün.
Mən bu gün doğrudan çox sevinirəm ki, mən Xəzər Universitetinin məzunuyam. Çünki Xəzər Universiteti bütün dünyada tanınan, müasir standartlara uyğun olan bir universitetdir.
Çox şadam ki, Xəzər Universitetinə daxil oldum. Ümumiyyətlə, bu universitet mənə həyatda çox böyük uğurlar gətirdi. Mən şadam ki, bu universitetdə oxuyuram. Deyəmərəm, sevincimdən istərim o qədərdir ki, bunu dilə gətirmək, məncə, sadəcə bunu görmək lazımdır. Məzun olmaq istərdim ki, hər bir gənc öz istəyindən ayrı olsun, universitetə daxil olsun və məzun olsun.
Xəzər Universitetinin ad gününü təbrik edənlər, məzunları isə yola salanlar elə universitetin öz tələbələri idi. Kimsə oxuyur, kimsə oynuyurdu. Hətta tamaşa göstərən də vardı, Arşın Malalan tamaşasını. Özü də ingilis dilində. Onu da deyim ki, bu tamaşanı ingilis dilində ilk dəfə nümayiş etdirənlər də elə bu tələbələr, Xəzər Universitetinin tələbələri olub. Sıra gəlib çatdı Easy One rock qrupuna. Bu qrup cəmi 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. 4 qız, 2 oğlandılar.
Fəridə, Dilarə, Lalə, Tinatin, Manuxin və İsmail. Məqsədləri isə roku Azərbaycanda da sevdirməkdir. Həm söhbətlərim qrupun üç üzvü, Fəridə, Dilarə, Tinatin və bir də qrupun baş prodüseri Nigardır. Uşaqlar, necə oldu ki, AZ One rock qrupu yarandı? Qısaca qrupunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
Birinci woman qrupu yaranıb. Bu qrup təkcə qızlardan ibarət idi. Qrupu mən yaratmışdım, Fəridə Cəfərova. Və yarım ildən sonra Rockhold Media şirkətinin prezidenti Araz Rəfi Beyli bizə hər tərəfli kömək eləməyə başlandı. Və sonra qrupamız tərkibi dəyişdi və adımızı da dəyişdirdik, Eziman oldu. Çünki indi qrupamızda təkcə qızlar yox, həm də iki oğlan var. Və Eziman, yəni Azərbaycan dünyada təkdir. Artıq 3 aydır ki, qrupamız fəaliyyət göstərir.
Nəyə görə məhz roku seçdiniz? Ümumiyyətlə, rok sizin üçün nə deməkdir?
Biz Fəridə ilə başlayanda ona görə roku seçdik ki, necə deyim, burada öz sözümüzü özümüz deyə bilirik. Sözləri musiqi özümüz yazırıq, aranjman edirik öz mahnılarımızı. Biz burada, necə deyim, sərbəstdik də.
Я увлекалась разными направлениями музыки, но рок сама нашла меня. Для меня рок это любовь, это дружба, это взаимоотношения.
Mənim stilim rokdur. Çünki ürəyimdən gələn his gəlir.
Siz Azərbaycanda çox da məşhur olmayan bir janr seçmisiniz. Bu janrı necə sevdirmək, hansı yolla auditoriya qazanmağı düşünürsünüz?
Yenə də biz, bir dəfə mən demişdim ki, biz demirik ki, biz yeganə qrupuq Azərbaycanda, rock qrupu. Amma yəqin ki, biz Azərbaycanda ilk rock qrupuq ki, çalışır ki, hətta bu sevdirsin də Azərbaycana bu rock stilini, rock janrı. Yenə də çalışacaq, çünki bizdə hələ qabaqda çox mahnılar var. Çalışacaq auditoriya tapaq, çalışacaq. Rok ümumiyyətcə maladyojni stildir, təbii belə deyirlər onu. Ona görə də çalışacaq ki, auditoriya tapaq, çalışacaq ki, sevdirəcək inşallah öz mahnılarımızı.
Nəyə görə ifalarınız ancaq ingilis dilindədir? Axı, heç də hamı bu dili başa düşmür. Həm də siz axı Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Biz ingilis dilində oxuyuruq ona görə ki, bizim planlarımızda var xaricə getmə və orada Azərbaycan dilində başa düşməyəcələr. Ona görə biz bunu etməliyik. Biz Azərbaycanı həm də başqa ölkələrdə təmsil etməyi planlaşdırırıq.
Amma hər halda Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, məncə repertuarınızda Azərbaycanca da mahnının olmaması bir qədər başa düşülən deyil.
Biz hələ təzə qrupuq, birdən içində yaranmır, ona görə bizim planlarımızda var Azərbaycan dilində də ifa etmək. Hal-hazırda biz işləyirik Azərbaycan dilində mahnıların üstündə və yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində mahnıları olacaq.
Gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Yaxın gələcəkdə nə etməyi düşünürsünüz?
İnşallah yaxın vaxtda klip çəkiləcək. Və xariciyə getmək planlarımız da var 1-2 aydan sonra.
Nəyə görə xariciyə üst tutursunuz? Sizcə artıq Azərbaycanda sözünüzü demişsiniz?
Çünki Azərbaycanda rock auditoriya indi yoxdur.
Məncə Azərbaycan hələm hazırdır rock üçün.
Əgər Azərbaycanda rocku siz ifa edirsinizsə, məncə auditoriyanı da cəlb etməyin yollarını elə siz tapmalısınız, elə deyil.
Sözün düzü bizim planlarımızda var idi ki, biz birinci növbədən gəli xaricə, amma biz birinci konsertimizi, dolayı siftəsini elədiyi Azərbaycandan. Öz doğma ölkədə elədiyi birinci konsertimizi. İstəyirsinə, birinci növbədə Azərbaycanda da klipimiz çıxacaq. Sözü deyə-deyə biz ucə harici ölkələrə gedəcəyik. İnşallah ucə qaydanda da biz hansısa bir məlumatla qaydacaq, hansısa bir konsertla qaydacaq və onu da təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Bir də bildiyimə görə siz milli musiqi ilə roku sintez etmişsiniz. Bu sintez barədə bir qədər ətraflı danışardınız. Necə bir sintezdir bu?
Biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətcə, bu sintezlər harici ölkələrdə çox xoşlarına gələcəklər də, iminə harici auditoriyaya çox xoşlarına gələcəklər. Bu birinci. İkincisi də biz çalışırıq ki, iminə Azərbaycanı təmsil eləyək. Ona görə biz rock janrını sintez elədik Azərbaycan kulturu ilə. Bizim sintezlərimizdə nağara elementləri var, milli alətlər olacaq.
Qədər, artıq sağ ol deməyin vaxtıdır. Bu 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən oldum, Ülkər Akif qızı. Sizinlə növbəti çərşənbəyədək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saata olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
This is Radio Free Europe.